Crezi că nimeni nu te înțelege?
Crezi că totul s-a sfârșit din cauza handicapului?
Și că viața și-a pierdut pentru totdeauna farmecul și frumusețea?
Vrei să cunoști oameni care și-au biruit handicapul și acum au o viață plină și frumoasă?
Vrei să afli cum au reușit?
Vrei să afli mai multe despre legislație și drepturile tale?
Nu ești singur!
O emisiune semnată Daniel Constantin.
Bun găsit, dragi prieteni, la o nouă întâlnire în cadrul emisiunii Nu e singur. A trecut o săptămână cu greutăți, cu bucurii. Și sper că pentru mulți dintre dumneavoastră a fost o săptămână în care ați simțit că nu sunteți singuri. Iată că și în această ocazie Daniel Constantin de la microfon și Marius Rădoi, dirigea de emisie, vă mulțumim din suflet că ați ales să petreceți încă o oră alături de noi și sperăm că această oră să fie o oră în care să creștem împreună și să ne dezvoltăm frumos împreună. Este frumos faptul că avem persoane care să fie lângă noi. Este plăcut faptul că întotdeauna vor exista persoane dornice, prin natura muncii pe care o au, să ne asculte, să ne dea sfaturi, să ne ofere un ghid pentru a avea o oarecare frumusețe în viață și pentru a spera la o viață mai bună, care în cele din urmă, așa cum probabil mulți dintre dumneavoastră știți, lucrul acesta se va materializa. Cineva spunea că nu este important cum mergi în viață, care este cărarea pe care mergi, cât de spinoasă este sau cât de curată este, ci ceea ce contează cel mai mult în drumul pe care l-ai de trăit pe pământul acesta este atitudinea. Depinde de tine dacă viața ta va fi o viață plină și fericită, având o atitudine de învingător, sau va fi o viață în care vei avea un traiect al vieții letargic, lipsit de suișuri și coborâșuri, și vei avea doar o atitudine de învins. Așa că, în această ocazie, alături de mine se află doamna Iuliana Călinescu, psiholog, clinician și psihoterapeut în cadrul Spitalului Obregia din București. Bun găsit și ne bucurăm că ați acceptat invitația noastră.
Bună seara și vă mulțumesc pentru invitația dumneavoastră. Mulțumesc și ascultătorilor că aceste clipe le petrece alături de noi. Este minunat să simțim vibrația sufletului, să simțim că nu suntem singuri.
E adevărat, e natura profesiei pe care dumneavoastră aveți vă îndeamnă să spuneți cuvintele acestea, însă pentru că eu știu puține lucruri despre dumneavoastră, însă ascultătorii noștri nu știu decât numele dumneavoastră și profesia pe care o aveți, aș vrea să ne spuneți în câteva cuvinte o parte a vieții dumneavoastră, unde v-ați născut, cum au fost cursurile pe care le-ați făcut, ce cursuri ați făcut, ce facultate ați terminat, mastere dacă aveți, așa mai departe.
M-am născut în București, în urmă cu ceva vreme. Facultatea am făcut-o la Hiperion, apoi a urmat două mastere, două specializări, în psihoterapie cognitiv-comportamentală și hipnoză și apoi în psihologie clinică.
Masterele au fost o încununare a studiilor pe care le-ați făcut la facultatea,
da,
Hiperion?
Da, nu aveam nevoie de ele, însă întotdeauna ai nevoie să te dezvolți, să cunoști mai mult, mai ales în această profesie atât de vastă.
De ce psihologie?
Pentru că, în primul rând, avem nevoie să ne cunoaștem pe noi, să ne ajutăm pe noi și apoi pe ceilalți. Și nu-l poți face decât cunoscând bine, iar apoi tu devii artistul vieții tale și ajuți pe ceilalți să devină artiști vieții lor.
Sunt foarte, foarte frumoase aceste cuvinte pe care ni le oferiți. Însă îmi dau seama că în spatele acestor cuvinte se ascunde o muncă titanică. Pentru că, într-adevăr, e plăcut să stai într-un fotoliu pe spate ascultând poveștile anumitor persoane și încercând să-i înțelegi și să le dai anumite sfaturi. Însă îmi dau seama că această muncă, această profesie pe care dumneavoastră o prestați implică și foarte multe eforturi, foarte multe greutăți. Care au fost acele greutăți pe care dumneavoastră le-ați avut în decursul activității pe care o aveți?
Foarte mult studiu, foarte multe ore de a gândi, de a citi, greutatea de a vedea neputințele oamenilor, de a vedea în fața ta tot timpul oameni care sunt triști, care au pierdut pe cineva, care au pierdut un copil, poate chiar l-a murit un copil, un prieten, cineva drag, despărțiri, lipsa banilor, că știm foarte bine cum este, apoi problema drogurilor și mai ales vorbind de invalidități, foarte mulți sunt invalizi sufletește.
Vorbim despre citit, vorbim despre cărți, vorbim despre probleme, însă știm cu toții că viața bate film. Și realitatea este cu totul alta în momentul în care vii în viață și vezi că nimic din ceea ce ai învățat 4 ani, 5 ani, 6 ani, 10 ani în facultate și la master nu se pliază pe ceea ce se întâmplă în realitate. Care a fost impactul pe care această realitate, realitatea adevărată, a avut asupra dumneavoastră în momentul în care ați terminat facultatea, ați terminat masterele și v-ați dat seama că, sau probabil nu v-ați dat seama de faptul ăsta, sau probabil nu ați avut o reacție sau nu ați perceput așa cum percep eu cel puțin.
Într-adevăr, profesia aceasta este o profesie pe cât de frumoasă, pe atât de grea, plină de provocări. În primul rând aș putea să spun că pe lângă preoți suntem următorii care ne rudim cu Iisus. Suntem niște vindecători, iar singura putere pe care o are un psiholog este cuvântul. Iar la început a fost cuvântul. Mai mult de atât, ce știm este că schimbarea o aduce forța și spiritul terapeutului. Aceasta aduce schimbarea și puterea lui care stă în cuvânt. Da, într-adevăr, la început mi-am pus aceste probleme despre care spuneți și dumneavoastră. M-am gândit ce pot să fac cu atâta durere, cum am să pot să o rezolv. Eram uimită, mă apăsau atâtea, însă mă gândeam, am făcut o facultate, am făcut două mastere, știu, ar trebui să știu, deci ar trebui să mă descurc, însă nu este așa. Eu trebuia să duc cuvântul în sufletul oamenilor. Acolo, în interior, să ating inima lor, iar acest lucru nu se poate face fără Dumnezeu. Nimic nu ajunge în inimă fără Dumnezeu. Așa că l-am invitat pe Dumnezeu alături de mine în cabinet. l-am rugat să fie cu mine clipă de clipă, în fiecare minut, în fața fiecărui pacient, să pot să spun prin buzele mele ceea ce ar vrea să spună el.
Pentru mine cel puțin este o noutate lucrul ăsta. Cred că sunteți printre puținii psihologi care fac lucrul ăsta, care aduc cuvântul în acel termen cu C mare, cu inițială, cu majusculă, și îl folosesc pentru a reabilita sufletele persoanelor care le pășesc pragul și pentru a le oferi o șansă în plus la o viață mai bună și la un trai mai bun. Însă nu pot să nu vă întreb cum v-ați decis să faceți lucrul acesta. Ați avut vreo experiență mai specială în care ați simțit că aveți nevoie de Dumnezeu? Ați avut vreo problemă dumneavoastră cu vreun psiholog care a aplicat o astfel de metodă? Sau pur și simplu a fost acel click care se face de multe ori în creierul omului și spune trebuie să încerci o altă metodă și hai să vedem dacă dă roate?
Experiențe în care am avut nevoie de Dumnezeu am avut suficiente și l-am văzut în viața mea cum lucrează. Atunci mi-am dat seama că nu pot fără el și în profesie și aș vrea să-l văd cum lucrează și în viețile altor oameni. Și mi-a arătat cum lucrează. Iar acest lucru este atât de înălțător, este atât de mirific, pentru că te atinge și îți vibrează inima ta și a celuilalt. Celălalt se simte atins, chiar dacă este un om modest, chiar dacă nu înțelege poate foarte bine ce se întâmplă acolo, se simte atins de această iubire a lui Dumnezeu. Este vorba de o iubire care se manifestă în acel timp. E acea grijă a lui pe care o poartă. Sunt acele cuvinte care sunt potrivite pentru el. Consider că rostul terapeutului este ca celălalt să nu fie singur, să-l însoțească pe calea lui.
Cumva aceste elemente pe care dumneavoastră le aduceți în discuție, cum ar fi, haideți să luăm pentru început această ultimă propoziție pe care ați afirmat-o, rolul terapeutului este ca celălalt să nu fie singur, ci terapeutul să fie lângă el. Sunt expresii și învățături și ghizi pe care cursurile pe care le-ați parcurs vi le-au oferit sau sunt învățături pe care le extrageți din viața dumneavoastră, din activitatea dumneavoastră?
Aș putea să spun că vorbesc doar în numele meu. Este maturitatea la care am ajuns. Este înțelegerea pe care o am. Este ceea ce mi-a dăruit Dumnezeu. Iar înainte de orice fel de terapie ai vrea să aplici, se creează relația între terapeut și pacient, care este o relație bazată pe iubire necondiționată. Și asta faci, îl însoțești pe calea lui atât cât are el nevoie de tine.
În România, cel puțin, există, din punctul meu de vedere, există o diferență pe care puțini o înțeleg, însă majoritatea confundă termenul de psiholog cu termenul de psihiatru. De aceea îmi revine sarcina de a vă întreba care ar fi această diferență între psihoterapeut și psiholog. Există vreo diferență între a fi psiholog și a fi terapeut sau sunt același lucru sau e o altă formă de a spune că e psiholog pentru că ne axăm pe acele noi denumiri pe care Occidentul le are și spunem nu mai suntem psihologi, suntem terapeuți pentru că aplicăm terapii.
Da, e adevărat. În urma parcurgerii unei facultăți de psihologie, așa cum era în vremea la care am făcut-o eu, nu îți mai trebuia niciun master care să îți încununeze această specialitate. Psihologul poate oferi consiliere psihologică. Apoi masterul îți oferă această specialitate, specializarea ta în care tu performezi. Da? Spre exemplu, terapiile cognitiv-comportamentale și hipnoza. Da? Acestea au fost studii de 2 ani de zile specifice acestei terapii de scurtă durată, da? Focalizată pe obiect și cu costuri foarte mici, deci cu posibilitatea de a avea acces aproape de, da, să facem lucrurile mai ușoare, mai bune, mai țintite, nu cum era pe vremuri psihanaliza în care rămâneai ani de zile pe canapea și cam atât.
Care este diferența dintre terapia normală pe care ați practicat-o înainte și noua terapie despre care vorbeam puțin mai devreme, acea terapie în care dumneavoastră limitați și pe Dumnezeu în cabinetul dumneavoastră și atât de pacienții dumneavoastră? Ați văzut vreo diferență în stilul lor de viață, în atitudinea pe care ei o au? Probabil ați văzut vreo schimbare în stilul dumneavoastră de viață, în atitudinea dumneavoastră? Sau pur și simplu este un experiment, o nouă terapie pe care vreți să o încercați, să vedeți dacă va aduce rezultate sau nu?
Pur și simplu am făcut ceea ce am simțit, ceea ce am crezut că ajută cel mai mult. Am făcut o paralelă între scriptură și psihologie, între învățămintele pe care ni le-a transmis Dumnezeu în cartea Lui, în scriptură, și în ceea ce am învățat în psihologie. Și atunci am reușit să îi apropii pe pacienți mai mult de Dumnezeu și să-L înțeleagă mai bine și să fie mai răspunzători pentru viața lor, pentru mântuirea lor. Aș putea să vă spun, să vă dau un exemplu. Dumnezeu ne cere să fim precum copiii. Da? Adică, ce înseamnă acest lucru? Un copil este sincer. Un adult poartă măști. Un copil se bucură de lucrurile mărunte. Noi am uitat de mult să ne bucurăm de aceste lucruri. Ne trebuiesc averi și tot felul de lucruri mărețe. Copiii trăiesc aici și acum. Noi trăim în compartimente de timp, în trecut, în viitor și nici de acum în prezent. Copiii sunt generoși. Oamenii au uitat ce înseamnă generozitatea. Un copil iartă ușor. Un adult poate să nu uită o viață întreagă ceva. Un copil are credință, el crede în Dumnezeu, care atunci în copilărie este părintele lui. Nouă ne trebuie dovezi, nouă ne trebuie știință, nouă ne trebuie lucruri palpabile, dar Dumnezeu este dincolo de asta.
Cu cât vă ascult mai mult, cu atât încep să mă minunez mai mult, pentru că, din punctul meu de vedere cel puțin, și trebuie să recunosc că nu s-a întâmplat nici la psihologi, nici la terapeuți, totuși, datorită naturii funcției pe care o am și profesiei pe care o am, întâlnesc diverse persoane, diferite categorii și diverse profesii, printre care și alți psihologi și terapeuți, și îmi dau seama că această nouă terapie, sau nu știu dacă chiar am putea să o numim nouă, pentru că dacă ar fi să ne legăm de această comparație pe care, sau paralelă pe care dumneavoastră ați făcut-o cu scriptura și psihologia, înțelegem că aceste îndemnuri și sfaturi sunt date încă de acum câteva sute, dacă nu mii de ani înainte, și se vede cel puțin că oamenii au început să fie din ce în ce mai atenți cu învățăturile pe care scripturile le oferă. Însă, pe de altă parte, afirmați dumneavoastră că ar trebui să fim ca copii, și anume să fim sinceri, să ne bucurăm de lucrurile mărunte, să trăim aici și acum, să oferim din ceea ce avem. Însă, în momentul în care ești matur, în momentul în care ajungi un părinte, mulți psihologi și terapeuți spun că e bine să dai din când în când amintea copiilor. Și cred că la acest lucru s-au referit când, sau la acest lucru se referă atunci când afirmă lucrul acesta, pentru că de multe ori, așa cum spunea și dumneavoastră, nu ne place să purtăm măști. Nu din drag că ne place să avem ceva, ci pentru că societatea este de așa natură încât te face să faci lucrul ăsta. Bun, dar vine întrebarea, toate lucrurile sunt foarte ușoare, foarte, sau teoria este foarte vastă, foarte amplă și este foarte frumoasă. Însă în momentul în care trebuie să punem în practică ceea ce învățăm, care ar fi secretele pe care ar trebui să le știm, să le cunoaștem pentru a putea să rămânem copii în mintea noastră, în inima noastră, în acțiunile pe care le avem, dar totuși să privim lucrurile ca un om matur. Pentru că sinceritatea este specifică copiilor, dar în același timp și când ești mare vei avea nevoie de ea. De asemenea, lucrurile mărunte chiar că ne depășesc. Începem să ne bucurăm, cu cât creștem în vârstă, cu atât ne bucurăm mai mult și mai mult de lucrurile care sunt mai mari și mai mari și mai mari. Un copil se bucură în momentul în care primește o bomboană. Însă un tânăr sau o tânără începe să se bucure în momentul în care are un telefon mai altfel decât celelalte sau ultima apariție de laptop sau de calculator sau de tabletă sau așa mai departe. Care sunt secretele pe care dumneavoastră ca și psiholog sau psihoterapeut le oferiți pacienților dumneavoastră pentru a se putea lega de aceste lucruri și de a le păstra în ei fără ca să își strice sau să își schimbe maturitatea pe care o au și stilul de viață pe care l-au?
În primul rând, îi învăț, încerc, de fapt, să le dăruiesc din cunoașterea mea, cu multă umilință și cu mult respect, încerc să-i educ, să le arăt ce înseamnă valoarea, ce înseamnă valorile morale, ce înseamnă conștiința de sine, ce înseamnă a fi mântuit, ce înseamnă cumulul de viață bună. Iar aceste lucruri se regăsesc în cele 10 porunci, în regula de aur pe care ne-o dă Dumnezeu.
Ceea ce voi să facă voi oamenii, faceți-le și voi la fel.
Sigur. Le arăt că generozitatea se întoarce, pentru că tot ceea ce oferi în univers se întoarce către tine.
Doamne Iuliana, cum putem să afirmăm lucrul ăsta? Generozitatea se întoarce din moment ce din ce în ce mai multe persoane, în momentul în care le oferi ceva, uită că au primit acel ceva de la tine. Pentru că trăim într-un secol al vitezei, al instantului. Ne dorim ca rezultatele să fie, dacă se poate, chiar instante. Să investim o sumă de bani și în următoarea secundă să scoatem cu dobândă și cu alte daruri și cadouri pe care banca ne le poate oferi. Cum putem să ne gândim și să înțelegem faptul că generozitatea se va întoarce? Pentru că e frumos, e adevărat, e frumos și trebuie să investim în oameni și să fim generoși. Însă, care e secretul pe care trebuie să-l cunoaștem ca să putem să acceptăm lucrul ăsta?
Deci, secretul este cunoașterea valorilor, puterea exemplului, da? Vedem în viețile altora cum lucrurile se întorc. Mi-a plăcut ca toată viața mea să strâng miracole și atunci le arăt oamenilor cum această generozitate se întoarce, cum viața bate filmul, cum cineva poate primi o casă, un apartament, trei camere fără să fie nici rudă, nici nimic, deci este o minune, cum cineva poate primi bani sau poate chiar un organ.
Pentru că la un moment dat, undeva în trecut,
exact,
a făcut un gest care pentru cineva a contat.
Mie îmi place să spun că prin acest cumul de soartă bună facem cumul de soartă, facem depozite în cer și bune și rele. Iar în momentul în care suntem la ananghe și avem nevoie de ceva, de acolo ne vine totul. Îmi place să le spun pacienților că le trebuie o echipă întreagă să se facă bine. Iar primul în această echipă este Dumnezeu, pentru că El așează totul în calea lor. Așează doctori, așează psihologi, așează prieteni. El face totul, apoi noi.
Mi-a plăcut tare mult afirmația pe care a spus-o la început, și anume că după preoți, noi suntem următorii care putem să oferim exemplul bunului Dumnezeu și al Domnului Iisus. Sunt multe exemple în Sfânta Scriptură, în Biblie, care pot oferi astfel de exemple și astfel de fapte. Însă, în momentul acesta îmi vine în minte acel ceva pe care îl aduc înaintea dumneavoastră și care pe mulți imagină. Și anume, este un episod în Scriptură, în Biblie, în care bunul Hristos, Iisus Hristos, ieșea din templu împreună cu ucenicii săi și la un moment dat vede un orb din naștere. Și în momentul în care îl vede pe acel orb, ucenicii îi pun o întrebare Domnului Iisus, o întrebare care, oarecum este îndreptățită, și anume, bunule învățător, cine a păcătuit în cazul orbului de s-a născut așa? Ceea ce mă duce și pe mine cu gândul la următoarea idee. Majoritatea persoanelor care vin și au probleme de genul acesta, probleme care implică un psiholog sau un psihoterapeut, se gândesc sau nu se gândesc, sau au în minte ideea că datorită unor greșeli pe care le-au făcut în viața lor, mai devreme sau mai târziu, mai tânăr sau mai puțin tânăr, sunt niște repercursiuni, aceste probleme, aceste greutăți, aceste lucruri pe care ei le aduc în ea dumneavoastră?
Destul de puțini se gândesc așa. Marea majoritate au pe buză întrebarea de ce, de ce eu. Marea majoritate preferă să spună că ei nu au făcut nimic, că sunt niște oameni buni. Ceea ce nu este întotdeauna adevărat. Dacă stai și te gândești, te uiți un pic în viața lor, ajungi să cunoști că nu există cauză fără efect sau efect fără cauză.
O întrebare pe care probabil mulți o avem este următoarea. Se poate face psihologie sau psihoterapie fără o încărcare emoțională din partea psihologului? Adică pot eu ca și pacient să vin înaintea dumneavoastră și să vă spun ceea ce am de spus, tot ce mă apasă și toate greutățile pe care le am, fără ca dumneavoastră să aveți acel cuvânt care pe mulți îi mișcă, și anume empatie? Se poate face lucrul acesta, să tratăm pacienții ca fiind doar pacienți, fără a pune suflet, fără a face lucruri de genul ăsta?
Eu vorbesc în numele meu și vă spun că nu, că este exclus. Empatia este prima de care avem nevoie. Iar apoi avem nevoie de înțelepciunea lui Dumnezeu, să știm ce să facem mai departe. Este o întrebare bună aceasta. Oare terapeutul rămâne neschimbat și indiferent la suferință, conflict, traume și disperare? A aș putea să vă spun că nu. Nu. Nu rămân neschimbată la aceste lucruri. Chiar nu. Și atunci, ce fac? Merg la Isus și îi spun, pentru că El de fiecare dată îmi spune, vino atunci când îți este greu. El ne învață acest lucru și ne spune, ajunge zilei răutate ei.
Cum putem să facem lucrul acesta? Și anume, cum putem să mergem la Isus? Din moment ce, na, poate că acum nu sunt exact corect și poate nu spun așa cum ar trebui să fie, însă majoritatea dintre noi, în momentul în care un necaz vine peste noi, nu știu dacă chiar ne certăm, dar începem să punem întrebări lui Dumnezeu. Și cum poți să vii la cineva pentru a primi ajutor și odihnă și pace în liniște și liniște în suflete din moment ce tocmai ai încheiat o oarecare discuție cu acest Dumnezeu care tu crezi că este răspunzător pentru problema pe care o ai?
Păi este o greșeală să-L considerăm pe El răspunzător de ceea ce ni se întâmplă. Iar relația cu Dumnezeu trebuie să înceapă de la începutul vieții noastre. Acesta este rolul părintelui. Să-și învețe copilul să aibă o relație cu Dumnezeu. În tot ceea ce face, să fie călăuzit. În tot ceea ce face, să ceară ajutor.
Și cu toate acestea, lucrul acesta nu se întâmplă.
Nu se întâmplă, e adevărat. Dar de aceea spuneam că acesta este rolul preoților, pastorilor și a psihologilor. Să-i aducem mai aproape de această cunoaștere, cu blândețe, cu răbdare, așa cum este fiecare om minunat. Un alt rol al psihologului este acela de a scoate la suprafață diamantul din fiecare suflet. Esența divină a omului și să știe că este totul pentru că este precum Dumnezeu și nimic pentru că este născut aici, pe pământ.
În urmă cu ceva timp am avut ocazia să ajung la una din întâlnirile pe care Asociația Ridică-te și umblă le are la Onești. Și la unul dintre punctele programului pe care aceștia le-au desfășurat acolo, în față a ieșit un tânăr, probabil undeva la 26-27, probabil 28 de ani, un tânăr cu dizabilități care a terminat o facultate și un master în psihologie. Și afirma cu multă durere în suflet și cu lacrimi pe obraz, spunând că oamenii vin la psiholog doar în momentul în care sunt, așa cum spuneați dumneavoastră, prinși la ananghi. Pentru că, de obicei, oamenilor le este greu să se deschidă înaintea altor oameni.
Da, e adevărat. Acesta este primul motiv, că ne este greu să ne deschidem în fața altor oameni, mai ales cei care au traversat niște traume, abuzuri fizice. Le este greu, le este rușine, nu pot să reînvie acel trecut încercat a fi îngropat. O altă problemă de ce ajung atât de târziu la noi, când nu mai pot, este faptul că, din păcate, a merge la psiholog în România încă este ceva
negativ. Trebuie să recunoaștem lucrul.
Ceea ce este asociat cu patologia, cu nebunia, că ești nebun dacă mergi la psiholog. E adevărat, din păcate, este vorba despre societatea noastră în care trăim, în care educația este atât de precară, dar, din fericire, sunt oameni tineri ca dumneavoastră, deschiși la minte, tineretul este deschis la minte, vin când au întrebări și au început să-i aducă și pe ceilalți și să înțeleagă valoarea unui terapeut.
Credeți că, mă rog, poate repulsie sau reținerea aceasta de a merge la psiholog e puțin cam mult spus, însă probabil că este cuvântul potrivit, se naște și din această mentalitate pe care societatea și mediul în care activăm noi inoculează?
Da, e adevărat. Da. Este vorba despre mentalitate, cu toate că aș putea să vă spun că cei din înalta societate vin la terapeut, dar nu vrea să se știe, nu vor să se știe, vin pe ascuns și au probleme și totuși vin. Mie îmi place să spun întotdeauna că cine vine la psiholog este foarte deștept, pentru că am înțeles că până și cei care conduc lumea, și mă refer la cei din vârf, da, au proprii lor consilieri care sunt psihologi, fiecare specializați, să nu mai vorbim și de partea paranormală, da, pe care am văzut o flacăra violetă și așa mai departe. Aceia sunt alți consilieri.
Din punctul meu de vedere, cel puțin, cred că oamenii ar fi mai deschiși și mai dornici să pășească în cabinetele acestor persoane dacă probabil s-ar numi consilieri. Haideți să mergem să facem o consiliere decât să mergem la psiholog. Nu știu, cred că cel puțin în mințile noastre s-a născut această idee, așa cum spuneam și puțin mai devreme, în care psiholog este egal psihiatru. Nu mai există nicio diferență, nu mai știi cu ce se ocupă psihologul, dar nici nu te mai interesează, pentru că oricum în mintea ta psiholog e ca la psihiatru. Deci dacă mergi la psiholog, fie ai nebunit, fie ai probleme care duc la nebunie și așa mai departe. Cum putem să-i conștientizăm pe oameni de nevoia unui astfel de, unui, nu neapărat un control psihologic, pentru că este mult spus, o consiliere psihologică și o psihoterapie?
Cred că acest lucru deja se întâmplă. Școlile, liceele au un psiholog care oferă consiliere. Copiii, adolescenții au posibilitatea gratuit să meargă la consiliere, să vadă că nu este nimic rău, să vadă că se desenează, că se râde, se joacă, dar totul într-un mod organizat și cu scop.
Și cred că în momentul în care facem lucrul acesta, cred că urmăm același exemplu pe care Domnul Iisus Hristos l-a oferit și spunea și dumneavoastră, pentru că în momentul în care ai avut parte de un contact cu un copil, în următorul moment acel copil va începe să înflorească asemenea unei flori. Și în momentul în care el va începe să florească, el va pleca din locul unde face consiliere cu un anumit consilier psihologic, merge acasă și spune mamei și tatălui: mamă, uite, astăzi am fost la cabinetul de psihologie sau la cabinetul de consiliere și nu e în deloc, dar nu e nici pe departe așa cum ați crezut voi că este, ci uite, m-a chemat acolo, mi-a dat o fișă în care să-mi scriu numele să mai aibă în evidență, mi-a dat niște foi să vadă ce comportament am și așa mai departe și așa mai departe. Și cred că în momentul în care ne apropiem de copii, pentru că spuneați dumneavoastră exact acest principiu, principiul sau paralela dintre scriptură și psihologie este că bine ar fi să ne purtăm ca niște copii. Atunci când ne apropiem de copii și îi captivăm, pentru că până la urmă ăsta este probabil cuvântul pe care putem să-l folosim, ei vor fi captivați de această nouă relaționare și comunicare cu psihologul. Pentru că până la urmă, dacă iese să rezumăm rolul psihologului la un lucru, este acela de a-l face pe celălalt să-și găsească echilibru.
Exact. În momentul în care interacționăm cu un copil, ați sesizat foarte bine, în momentul în care îl atingem pe el ca și copil, îi atingem sufletul, el la rândul lui se duce și împărtășește acasă. În momentul în care există probleme, da, pe lângă faptul că ajutăm copilul, ajutăm toată familia. Adică, practic, îi chemăm pe toți în terapie, da? Mama, tata, sora, bunica, da? Practic lucrăm cu toți. Pentru că copilul nu este singurul vinovat, el este produsul familiei din care provine. În momentul în care părinții, familia ajung în cabinet, ajungem să le arătăm și lor ce suntem noi, ce facem noi și faptul că îi ajutăm copilul să ia note bune, să înțeleagă regulile, să se comporte frumos. Da. Îi ajutăm pe toți.
Lucrurile sunt simple în momentul în care vorbim despre copii, pentru că ei sunt ca o carte pe care de-abia încep să o scrii și îți poți pune o oarecare amprentă asupra orientării scrisului, asupra felului în care fiecare literă este făcută și așa mai departe. Însă, ce facem în momentul în care, pentru că, haideți să vorbim despre persoanele cu dizabilități, diferite dizabilități, ce facem în momentul în care, în urma unui accident nefericit, ajungi să mergi într-un fotoliu rulant? Avem de-a face atunci doar cu o persoană care trebuie să facă terapie sau avem de-a face cu o întreagă familie care trebuie să facă terapie? Cum convingem familia că și ei au nevoie de terapie, nu doar persoana în cauză? Și cum îi putem convinge de faptul că vor avea rezultate în urma terapiei pe care ei o fac?
Da, într-adevăr este o situație de nedorit aceasta în care în urma unui accident o persoană poate ajunge într-un scaun rulant. Am cunoscut o astfel de persoană și din fericire este una dintre persoanele pe care o admir. A reușit să facă ce a fost mai bun în lume, cu toate că acest accident l-a avut la 18 ani, a ales ulterior să-i ajute pe ceilalți și a devenit psiholog, un psiholog renumit. L-am văzut căsătorit, l-am văzut ce face, l-am văzut unul dintre cei mai veseli și cei mai frumoși psihologi. Deci a reușit să facă o citronadă din această lămâie pe care i-a dat-o viața. Dar sunt unii care nu reușesc. Într-adevăr, sunt unii care abandonează, dar ăsta este rolul nostru. Să le arătăm că nu sunt singuri și să-i ajutăm pe ei și pe familia lor, să-i ajutăm să treacă peste acest mare impas. Terapia este necesară nu numai celui care își pierde o parte din viață, pentru că pentru el s-a năruit totul, aparent. Da? Dar, cum la Dumnezeu totul are un rost, trebuie să înțelegem că ce i s-a întâmplat are un rost și trebuie să-l vedem. Pentru că poate că n-ar fi studiat atât de mult dacă ar fi fost un tânăr să poată să meargă, să facă, poate ar fi devenit altceva. Ajunge în cazul colegului psiholog, ajunge psiholog, înseamnă multă dăruire, multă oră de studiu individual, mult și mult, multă frământare, multă întoarcere în tine, în interior, a fi tu cu tine, ceea ce nu poți face când ești un adolescent care vrei să vezi ce ți oferă viața.
Înțeleg din ceea ce dumneavoastră îmi spuneți că există momente în care pare, da, să subliniem cuvântul pare, că Dumnezeu îți dă o palmă pentru a-ți arăta care trebuie să fie prioritățile tale.
Da, de multe ori nu înțelegem niște lucruri, de multe ori avem nevoie de această palmă pentru a face ceea ce ne ajută să creștem, să evoluăm, să devenim ființe precum Isus.
Cu alte cuvinte, exemplul pe care Domnul Isus ni-l oferă trebuie să-l luăm și să-l implementăm fiecare în viețile noastre.
Da, așa este. Aveți dreptate.
Asta este unul dintre concluziile pe care terapia pe care dumneavoastră o aplicați o scoate în evidență. Însă, ce facem în momentul în care dumneavoastră, ca și psihoterapeut, vă confruntați cu următoarea situație? Familia persoanei cu probleme vine la consiliere, tânărul respectiv sau tânăra sau persoana în cauză vine la consiliere, însă el nu acceptă, familia a acceptat faptul că persoana respectivă este într-un fotoliu rulant sau este țintuit la pat sau lucruri de genul acesta și găsesc puterea necesară, bineînțeles, așa cum spuneți dumneavoastră, pe care Dumnezeu o dă, pentru a trece peste acest moment și pentru a continua viața cu aceste mici modificări care se petrec. Însă ce facem în momentul în care persoana respectivă nu acceptă lucrul ăsta, nu acceptă că el este, ci are în cap ideea că continuând și urmând anumite recuperări și operații și așa mai departe, va putea să-și continue viața pe care a încheiat-o în momentul în care nenorocirea s-a petrecut. Care este rolul psihologului în această situație?
Putem face următorul lucru, să-i arătăm ce înseamnă schimbarea, să-i arătăm ce înseamnă să schimbe valorile, să-i arătăm ce se poate face în situația respectivă. Să-l facem să-și dorească schimbarea. Să-i arătăm pe alții care
asemenea
au reușit.
Lui.
Da. Sunt modele, de aceea sunt modele ceilalți. De aceea îmi place să le arăt oameni care au reușit. În terapii de grup asta fac, le arăt. Oameni care au reușit. Nu este ușor. Nu este ușor. Noi ne putem doar imagina acest în sufletul lor. Dar le arătăm în același timp că se poate. Pentru că nu este singur.
Este dificil să lucrezi cu astfel de oameni. Și este și mai dificil în momentul în care trebuie să le arăți că alții au reușit. Pentru că în astfel de momente, în momente în care ți se pare că viața ți-a întors spatele și că nenorocirea s-a petrecut în viața ta și nu mai e nimic spre ce te uita și spre ce spera, stima de sine scade, încrederea în tine scade și te gândești că oricât de capabil ai fost la un moment dat, în momentul acela, în momentul în care ești într-un fotoliu rulant sau ești în pat sau nu mai poți să mai vorbești, nu mai poți să mai mergi, nu mai poți să mai auzi sau să vezi, în momentul acela îți dai seama că viața ta s-a terminat. Oricât de puternici ar fi părinții tăi, oricât de puternici ar fi prietenii tăi, așa cum spuneam și la început, atitudinea este tot ceea ce contează. Chiar dacă ești într-un cărucior și chiar dacă ești în pat și stai în pat fără să ai tu acțiunile tale și totul să depindă de ceilalți, mai e încă o șansă. Și așa cum spuneați dumneavoastră, acea șansă este aceea de a privi către Iisus Hristos și de a vedea ce ar face El în locul tău. Aș vrea să închei cu o ultimă întrebare. Îmi dau seama că au trecut ceva ani de când practicați psihologia și psihoterapia și de asemenea au trecut câțiva ani și de când aveți cazuri care au trecut prin cabinetul dumneavoastră. Ați putea să ne spuneți așa în mare, să spunem din 10 cazuri pe care dumneavoastră le tratați, aplicând această terapie, terapia așa cum ați numit-o și dumneavoastră cu Dumnezeu în cabinet, câți sau câte din cele 10 cazuri se schimbă datorită acestei terapii?
Aș putea să spun că zece din zece.
chiar atât de importantă și chiar atât de impresionantă este această nouă terapie pe care o aveți?
Da, pentru că nu este a mea, este a lui Dumnezeu. Pentru că eu sunt doar un mesager. Și pentru că ce l-a atinge pe celălalt este Dumnezeu.
Foarte frumos. Noi, dați-mi voie să spun noi, suntem doar niște mesageri. Și prin cuvintele pe care le spunem, prin acțiunile pe care le facem, suntem doar niște mesageri. Care, așa cum spuneați dumneavoastră, purtăm cuvântul mai departe. Și pentru că la început a fost cuvântul, e bine să terminăm tot cu cuvântul. Doamna Iuliana Călinescu, vă mulțumesc foarte mult pentru prezența dumneavoastră în studio în această ocazie și pentru intervenția dumneavoastră. Și îmi dau seama că lucrurile pe care ni le-a spus poate că n-au fost noi. Însă, cu siguranță au fost undeva în spatele, în minții noastre, undeva așa într-o cameră întunecată. Iar în aceste momente în care v-am ascultat, lucrurile acestea au ieșit la lumină. Și poate că unii dintre ascultătorii noștri au început să găsească acel aha de asta. Mă bucur că ați fost împreună cu noi și că ne-ați pus reflectorul din nou spre acel colț pe care poate unii dintre noi l-am uitat și l-am neglijat. Și de asemenea vă doresc ca în activitatea pe care o aveți să continuați să aplicați această metodă, care, așa cum spunea și dumneavoastră, nu dă niciodată greș. Metoda cu Dumnezeu, un cabinet în care le putem spune și altora că nu sunt singuri.
Mulțumesc frumos pentru cuvintele dumneavoastră. Mulțumesc pentru că m-ați invitat și mi-ați oferit ocazia să-mi dezvălui o parte din suflet. Mulțumesc ascultătorilor. Mulțumesc că ați petrecut cu noi aceste clipe, această oră din viața dumneavoastră. Aș fi vrut ca prin intermediul lui Dumnezeu să ajung și să vă ating inimile. Vă mulțumesc și vă sunt recunoscătoare.
Mulțumim și noi. Dragi prieteni, iată că ne aflăm din nou la finalul unei emisiuni. Ne aflăm din nou la finalul unei ore în care aș vrea să spun și mi-ar face plăcere să afirm că Dumnezeu ne dă alte sfaturi, învățături și metode de a ne trăi viața frumos. Iată că chiar și psihologii din ziua de astăzi recunosc faptul că nimic nu se poate fără Dumnezeu. Așa că, dragii mei, în momentele grele din viața voastră, când credeți că sunteți singuri, nu uitați un lucru pe care și doamna Iuliana Călinescu, psiholog clinic, clinician și psihoterapeut în cadrul Spitalului Obrecea, l-a afirmat, și anume că niciodată nu e singur, ci întotdeauna îl vei avea pe Dumnezeu de partea ta. Sunt Daniel Constantin, de la microfon, și împreună cu colegul și prietenul meu, Marius Rădui, dirigea de emisie, ne dorim că în această săptămână care ne stă în față, să simțim prezența Bunului Dumnezeu în viața noastră așa cum trebuie ea simțită, cu totul. Iar până la următoarea întâlnire, din 10 întâmplări pe care le avem în viață, 10 să fie alături de Dumnezeu. Până la următoarea întâlnire, numai bine!